Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria. Muinsus, tervitus. Siin Jüri Kuuskema. Kui haavatav ja hirmutatav on tänapäevane maailm, näitasid meile ka üleeilsed küberrünnakud USA's, mida maailma tähtsamaks juhtimaks riigiks peetakse, ning eilne pommiähvardus Tallinna lennujaamas. Kuid meie teiega memorias pöörame pilgu rahulikumatesse aegadesse ja alustame muusikaga, mis on pühendatud kahele tegelasele vana Kreeka mütoloogiast, Dafnisele ja Kloele, kes olid vastavalt Karjane ja Karjaneitsi. Ja pärimuse järgi olevat nemad seal kuskil asjalt kokku saades ilusasti armunud, aga oh häda, siis tulid mereröövlid ja röövisid selle kauniteri Kloe, ja Dafnis oli nii meeleheitel, et ta alguses pahas tujus needis ära kõik elu ja lausa jumalatki, kuid siis nümfid teda manitsesid ja ta pöördus alandlikus palves jumal Paani poole ja see mõjus, ning Paan tõi talle ta südame armsama jällegi tagasi ja nad ühinesid armastuses ja tantsus ja elus. Ja vaates sellele ürksele süžeele on pühendanud 1911. aastal balletti impressionismi hõnguline prantsuse helilooja Maurice Ravel ning parajasti Pariisis viibinud vene modernist Sergei Diaghilev oma trupiga tõi sellega lavale. Ja sellest peale mõistagi on seda Dafnise ja Kloe lugu palju kordi etendatud erinevates teatrimajades. Ja meie lindistus, millest me kuuleme muidugi lõigukesi vaid, on New Yorki filharmoonikute poolt salvestatud. Ja kuivõrd nümfid seal ilusti armastasid eelkõige tantsida, siis meegi kuuleme põhiliselt tantse, ja esimene, millega me alustame, on menuet.
Kalendriut.
Kui me kirikukalendrisse vaatame, siis leiame sealt 28. kuupäeva Simunapäev, ehk täisametliku nimega Simon ja Juudas. Seda Simunat peetakse puuraidurite kaitsepühakuks ja eks meilgi Eestis on üks temale pühendatud kiriku järgi nime saanud koht nimelt Simuna. Aga nii Simon kui ka tema partner Juudas, mitte segi ajada Juudas Iskariotiga, olid Kristuse jüngrid ning nende kohta leidub muidugi materjali mõistagi piiblis ja apostlite tegudes, aga Eesti rahva usundis arvatakse meie agraarkalendriga seoses, et Simunapäev sobib veel rukki külviks. No ilma prognoos on meil küll selline, et tänavusel Simunapäeval võib juba lund sadada, aga eks me näe. Kuna kirikukalendris on vähe tähtpäevi, kuigi muidugi igal päevalt võib leida mõne katoliku pühaku ja näiteks niisuguste muinasjutuliste nimedega tegelesid nagu Krispin ja Krispin Jaanus ja rida teisegi, kellest mõned on ka tõelised ajaloolised isikud, mitte legendaarsed, siis pööraksime õigupoolest pilgu meie rahvusraamatukogu poole, kus on kultuurifestivaal algamas ja selle kultuurifestivaali nii-öelda raames toimub nii mõndagi. Seal on nii hästi loenguid, seminaare, konverentse, töötubasid ja näitusi ja toimub kirjandusseminar Vaprus ja hirm, mis on oma teemalt ju väga kohane praegu. Mil mõned ütlevad, et kolmas maailmasõda on juba alanud ning osa meist on nii ära hirmutatud, et kardavad, et kohe tuleb Venemaa kallale ja nii edasi, lähebki päris sõjaks. Ja selle kirjandusseminari Vaprus ja hirm, noh, lõige on niisugune, et eestlased täna ja 25 aastat tagasi, kuidas oli siis põhiline osa Eesti rahvast meelestatud ja aga samas see konverents annab seoses maailmakirjandusega mitmed sissevaateid täb hirmujängide olemusse ja nende psühholoogiasse, nii et see on üks peen psühholoogiline värk, kus osalevad nii hästi Mihail Lotman, Maarja Vaino, Joonas Hellermai ja mitmed teised meie väljapaistvad ja nutikad tegelased. Ja samas on kahtlemata ka väga oluline, seal toimub teine konverents või kui palus lausa kongress, see on reformatsioon 500 aastat, kultuuri, vaimsus, kultuuri mõjud ja perspektiivid. Ja sellel kongressil esitatakse ka kahte uut raamatut, üks on ELK Usuteadusinstituut 70, kuivõrd see meie luterliku teoloogide õppekeskus on rajatud juba ja nagu osutub 70 aasta eest ja üllatav küll, et sellel lasti nõukogude ajal toimida, kuigi muidugi osa nendest liidritest pidid ka külmal maal ära käima või Stalini keskkooli läbi tegema nagu toona öeldi. Ja teine raamat, mida esitletakse, on luterliku maailmaliidu teemaraamat reformatsiooni 500 aastapäeva puhul ning nagu ütles peapiiskop Isand Viilma, pärast seda kongressi peatselt järgneb, see on nüüd küll nii hiljem, 31. oktobril Lundis ka mitmesuguste Põhjala kirikuisade alates anglikaanidest kuni luterlasteni kohtumine paavstiga, Franciscus tuleb neid tervitama, mis näitab positiivseid nihkeid konfessioonide niisuguses eraldatuses ja ilmutab püüdu lähenemisele. Nüüd sellest samusest, mida me kõike võime näha praegu rahvusraamatukogus ja menutaksin ka, et seal on ju õige mitu väga markantset näitust, kohe sissepääsu kõrval võtab meid vastu vitriini näitus, mis on pühendatud Tammsaare tõeõigusillustratsioonidele. Seal on siis kaks autorit, Ott Kangilask ja Herald Eelma, kelle tööd on seal välja pandud ja väga tore ja sümpaatne on ka näitus kahe kõne, mis on nagu Eesti-Jaapani ühistöös tehtud, sest vaadake, on üks selline Jaapani fotograaf Noburu Sunihara, kes millalgi 5 aastat tagasi sattus ühele tibatillukesele Eesti saarele Kihnule ja pildistus seal ja oli tundis nii võõristust kui ka võlutust ja niimoodi ta on kirjutanud selle näituse saatesõnas, et nii siis just kui ketrus lõnga pidi, jõudsin ma läbi külma ja pimeda selle väikese saare sooja südameni. Ja selle näituse nimeks on Talve ketrajad ühel väikesel Läänemere saarel. Ja see Sunihara fotograaf on lisanud, on pannud sinna hästi nii hästi kiinu naisi nii kartuleid puistamas kui ka nii sama seismas ja laterdamas ja samas ka suurepärased loodusvaateid ja pilvi, mis on tõesti niisuguse japanistliku rafineeritud peenusega tabatud ja esitatud. Ja kõrval on siis püstjad kilbid, millel on fotosid jaapanlastest ja Jaapani elust ja loodusest. Ja nii, et selles on nii vastuolu kui ka kooskõla, nii et selles mõttes see on, on üks väga tore näitus ja seda, sellel annavad võlu juurde ka fotode, fotoplanšettid ette asetatud kompositsioonid, kus on need sinased japanistlikud lille kompositsioonid kokku seatud nii Jaapani stiili ja maitse kohaselt. Aga siit võiks rääkida veel mind jahmates enam nendest kahest näitusest, näitus Mõõgad ja vaibad. Ma polnud paar nädalat rahvusraamatukogus käinud, mida ma nüüd väga kahetsen, tuleks pidanud varem neid näitusi nägema ja teilegi rääkima, head inimesed. Tõnu Lauk, kollektsionäär, kes kelle põhiliseks erialaks oli nagu ikkagi faleristika aumärgid ja kes praegu on väga suure hinnuga keskendunud eestimaiste kooli lõpumärkide kogumisele, millest ta lubab ka teha näituse, millest ma arvan, et see tuleb midagi tõesti suurejoonelist omas laadis. Ja ta rääkis, et tal on ka, et ta kogub mõõkasid, aga mitte metallist relvi, vaid puust. Ja need on tööriistad Eesti lina ropsimise mõõgad. No ja ta rääkis, et tuleb näitus ja see näitus ongi nüüd üleval ja hakkab juba lõppema. Ja selle näitusega on niisugune lugu, et ma olin täiesti jahmunud kui osutus, et Tõnu Lauk on suutnud koguda tõenäoliselt vististi 260 lina ropsimise mõõka, millest mõned on tehtud niisugustele pisikestele lastele, võibolla 5-aastastelegi, nende käepidemed on tibad illukased ja käeavad kinnivõtmiseks käepidemete näol. Ja osa on muidugi suured toekad ja rasked ja osa on tehtud primitiivselt võetud tükk lauda ja näetega üks pulk külge naelutatud ja mingit kujundust nagu ei olegi, on lihtsalt üks ristkülikuline puutüpp ümara pulke labaga, aga osa on ikka nikerdatud niimoodi, et on tõeliselt elegantne disain ja tõesti ka mõõga sarnasus oma kurvatuursusega ja käepidemetelgi on mõned käänud ja pöörded, mis annab elegantsi, kuigi muidugi sellist tööriista ei peetud vajalikuks, aga võimalikuks kaunistada mingisuguste põletus- või lõikeornamentidega, sest et töös selle lina kiudude tagumisel ja kolkimisel on linarupsimise mõõk ikkagi niisugune kuluv, eriti tema teraosa, nii et selles mõttes on see näide linarupsimise mõõk kui ese näide niisugusest disainitud tööriistast, mis peaks muidugi äratama mitmesuguseid omapärased emotsioone. Ja omal ajal oli ju see linakasvatus meil väga levinud. Isegi keskajal oli teada, et näiteks Vigala lina oli üks populaarne eksportartikkel, mida välja viidi. Ja Eesti taludes reeglina ju linakasvatati ning see lina seejärel muidugi kodus teda siis leotati ja siis murti tema kiud katki ja siis jällegi leotati, kuivatati ja ropsiti, et saaks selline pehme ollus, millest saab kududa kangast. Peab ütlema, et see Tiiu Lauri vaibad ja tekstiilikompositsioonid, mis seal on välja pandud, on selles mõttes nüüd näitusega kooskõlas, et tegemist on tekstiilidega, millel on kasutatud küllaltki palju rahvuslikemaid tiive, kuid moodsas võtmes osaliselt väga dekoratiivsed. Ainuke viga on see, et nad ei ole linast, et need on põhiliselt paistab olevat villased. Aga sellegi poolest väga tore, soovitan soojalt ja samuti soovitan ma veel näitust Päris ja Prii 200 aastat Pärisorise kaotamisest Eestimaal, millest ma olen teile siin memorias küll põgusalt rääkinud, aga ma rõhutaksin, et seal lisaks kõikide nendel dokumentidele, plakatitele, raamatutele, mis dokumenteerivad seda õnnetut ja vastumeelset Pärisorjust ja progressiivsete haritlaste pastorite kriitikat sellele 18. sajandi valgustusajastust peale ja siis need dokumentid ja määrused keiserlikud, millega see Pärisorjust ühistati nii Eesti liivi kui Kuramaal on ka huvitav terve hulk palju pilte ja esemeid nagu näiteks nende esimeste eestlaste kogukondade omavalitsuste kaela rahad, need on siis vallavanema ja vallakohtuniku ja kaasistuja ametirahad, mis andsid eestlastele nagu jälle üle hulga sajandite võimaluse ise ennast juhtide ja suunata ja mis hakkasid ettevalmistama pinda selleks, et eestlased võiksid mõne aja pärast mitte ainult vallas oma asju ajada ja kohut mõista vaid terves riigis ja luueski oma Eesti riigi. Ja samuti on seal väga, tõesti väga toredaid kujutisi Eesti talupoegadest nende rõivastuses ja ehetega ja puha. Nii et võtke veel kasutage võimalust, oktoobri lõpuni on see huvitav näitus valla. Aga me teeme nüüd vahepeal jällegi niisuguse muinas kreekalis impressionistlik prantsusliku pausi Maurice Ravelli muusikaga ja Daphnis ja Cloest on nüüd kuuldavale tulemas üks lõiguke, kus need nümfid ja Daphnis tantsivad jumalate auks, no ütle kujutagem nii vaimusilmas ette, kuidas see võis olla vanas Kreekas võibolla aastukes 2500 tagasi. Või vabandust, õigupoolest ma oleks kalendri jutust pidanud rääkima mitte ainult kultuurifestivalist, vaid ka muuseumifestivalist. Avatud mänguväljakud, mis juba algas 22. kuupäeval arhitektuurimuuseumis, kui lastega peresid kutsuti töötuppa ja näitusi avastama ja teemaks olid merelood vastavalt, eks ole, meie merekultuuri aastale. Ja Tallinna Linnamuuseum korraldab nüüd kooli vaheajal, eks ole, uue nädala alguses juba ka 7-10-aastased lastele aktsiooni jäljekütid vanalinnas ja osalevad ka Miia Milla, Kotsebu tänavas Vilde ja Tammsaare muuseumid ja ka Tallinna noortekeskused ja 3. Novembril, see on nüüd veidi hiljem, suurkildist on keskaegs tantsud õpituba. Aga nüüd minu tähelepanu pälvis nädala ajakirjandusest viimane Eesti kiriku väljaanne, kus arheoloog Villu Kadakas teeb esimesi nagu avalike kokkuvõtteid arheoloogilist uuringutest, mis on tehtud Haljala kirikus. No vaadake, see kirik, mis sealist on nüüd üks tosin aastat möödas, kus teda tabas selline õnnetus, et läks põlema või suitsema orel, elektriorel rõdul, aga see ei tekitas tohutud tahma ja kogu kirik oli koletult tahmane ja järgjärgult on seda nüüd puhastatud ja hästi kirikud ennast, mille löövid olid nagu tõesti suitsutare palgid ja ka inventari. Ja nüüd osatus, et põrand on pehkinud ja seenetanud, see võeti üles ja kutsuti kohale arheoloogid ning arheoloogid on mõndagi põnevat sealt välja selgitanud. Nimelt tuli seal välja kiriku seest ka üks vanem müür, mis on fundament maakividest laotud ja isegi ilma mördita kokku pandud kõige arhailisemal kombel. See on umbes meetri laiune ja viitab sellele, et see peaks olema praegusele Haljala Mauritiuse kirikule eelnenud kirikuhoone jäänuke, mil see kirik ei saanud olla veel võlvitud, oli praegusest väiksem, tal pidi olema puulagi, sest 1 meetri paksune müür lihtsalt ei suuda võlvi kanda, sest võlvide surve lükkaks need müürid ülevalt lihtsalt laiali maja kukuks kokku. Aga mõistagi kirik ise, no jah, on peetakse, eks ole 15. sajandi kaitsekirik, mis oli Toolse ja Rakvere ordulinnuste vahel osaline kaitsesüsteemis, pühendatud ka rüütlite pühakule Mauritiusele ainuke selle pühendusega kirik Eestis. Kuigi mustpede vennaskondi oli nii siin kui seal ka Rakveres, muide noored rüütlid sõjasolased kuulusid mustpede vennaskonda. Aga Haljala kiriku funktsioon oli ühelt poolt selles, et kaitsta ümbruskonna rahvast, kui tulevad merelt mingid röövlid, eks ole, piraadid või vitaalivennad või kuidas neid ka nimetati, saab kirikusse varjuda. Ning kiriku akende all üsna maapinna lähedal praegu on veel siiani laskevad, kust oli soovimata külalist võimalik kostitada näiteks sammust või vibust ühe terava noolega. Aga teisalt torn oli ilmselt ilma kiivrita lahtise kaitseplatvormiga, sealt kui Toolsest anti märku mingisugusest merelt lähenevast ohust, siis võidi Haljala kiriku tornist kanda märku vististid suitsuga, tule ja suitsuga, et Rakveres rüütlid ennast lahinguvalmis seaksid või appi tuleksid. Nüüd aga selles 15. sajandi kirikus, sellel on eelnenud ka tükk aega elutegevuste ja nende leidude hulgas olid nii hästi seal, ütleme, 10-11. Sajandi leide, nagu seal ristpeaga rinna nõel naiste rahva oma Kotlandi tüüpi sõjamehe pronksist vööjagaja, mis kuuluvad veel risti usustamise eelsesse aega ja üllatol kombel on seal seni välja tulnud, kuigi arheoloogilised uuringud pole veel lõppenud, ühte kokku umbes veerand 1000 münti, mis viitab sellele, et ka kirikus pidasid inimesed kinni sellisest eelkristlikust kombest, et niisuguste olulisteks peetud kohtadesse ohverdada raha, nagu allikatesse ohvrikivide juurde ja nii edasi, mille tõestuseks on olnud ju enam kui 1000 mündi leidmine Harju ristikirikust, aga siin need veerand 1000 münti, mis on leidud, jagunesid selliselt, et kõige vanemad on ka kirikueelsed ja üllatav on see, et leiti ka anglosaksi kuninga Ethelred teise münte, mis oli värmitud eelmise aasta tuhande algus, on enam vähem täpselt 1000 aastat vanad, siis ei olnud seal kohal mingid kirikud, aga elati. Ja Villu Kadakas ei ole kindel, kas seal oli siis enne asula, millest pärinevad need metallesemed ja siis see münt või mündid. Või oli seal matuse koht, nii et selles osas selgust veel ei ole, aga edasi keskaegsed münte hõbedad on umbes 50 välja tulnud ja Rootsi ja Vene vask raha 17. 18. sajandist on kohe paar sada. Nii et ikka päris priske noos, vaata, et Eesti rahapaja maht mahu annab välja. Huvitav. Nüüd aga meil on siin Sirbis välja kuulutanud meie muinsuskaitse, eks ole, amet 2016. aasta preemiad. Ja siin hiljuti ma rääkisin teile, et Tallinnas Sauna tänav 8 keskaegset tüüpi peretoas on leitud laetaladelt maalingud ornamentidega ja kosalt ka inimenägudega maalitud väga peenelt. Ja Hilka Hiop ja Marika Kallas saidki selle seotud uuringu ja konserveerimise eest preemia rubriigis 2016. aasta leid. Nüüd aga elutööpreemia on antud kahele väärikale. Üks on Leila Pärtel poeg, eks ole arhitekt sisekujundaja, kes on need meie esimesed mõisate rekonstrueerimised muuseumidena, nii Palmse Sagadi kui ka mõned muud juhtinud seda. Ja Fredi Tompsa, restaureerimisarhitekt, kes tänini on veel hõivatud Sagadi mõisakompleksi kuuluvate viimaste korrastamata hoonete projekteerimisega millekski vajalikuks. Nüüd edasi esile on tõstetud ka arhitekt Peter Pere, kes on teinud projekti Pärnus Supeluse tänav 12 maja saneerimiseks. Siis arheoloogidest on esile tõstetud Eero Heinlo, väliuuringud ja hästi vormist aruanded. Olgu öeldud, et arheoloogia tublisid on meil üsna mitmeid, aga osale neist on omane natukene poheemlik hoiak. Nad kaevavad küll, aga pärast ei taha kirjutada aruandeid üksikasjalike, nii osa nende tööd teaduslikust läheb kaotsi. Aga no ma ei taha seda muidugi öelda kõikide arheoloogide kohta, aga ma tunnen mõningid selle suunalisi. Nüüd arhitekt Jaan Jõgi Suure Jaani õigeusu kiriku projekti eest. Nüüd ka nimekas maastiku arhitekt Ülle Krišakov ja dendroloog Olav Aabner preemia Keila-Joa pargi uurimise ja restaureerimise eest. Tööd jätkuvad ning Potsep Karl Johan Naanuri, kes on Olustvere mõisa külaliste salongis ühe vana ahju oivaliselt restaureerinud. No ka ikkagi väga kitsas erijala ja selle töö meistrit meil ju on, kes potsepad on, aga vaat midagi vana kunstipärase ahjuga tegelemine, see on midagi muud kui päris uue kokkuladumine. Nüüd Narva vabadussõja mälestusmärgi skulptuuri taastas Aivar Simson, keda me teame kui Seaküla Simsonit, keda nagu ta ennast ironiseerivalt nimetab, aga ta on tegelikult ju ka hea, tõesti hea ja andekas kujur. Nii et see on tore, et kui ta oma kätka restaureerimise vallas harjutab, ma on võtnud. Nüüd ehitusmeister Lembit Kilm, see on Arkna mõisa restaureerimistöö, Eve Koha ja Else Leekarkin Muhu kiriku vitraažakende uuendamine. No seal olid üsna, no mis nad olidki, need vitraasid minu teile vist 1960. aastate omad või 70. aasta algus ja eks nad pisid asa. Vist hakkasid tuule käes loksutatuna natukene kannatele saama. Nüüd Juhan Kilumets ja tema osaühises Rännmeister on pälvinud esile tõstmist tööde eest Saaremaa keskaegstes kirikutes nagu Pöide, Kaarma, Kihelkonna, Valjala. Nii et see on tõesti hea meel Juhan Kilumetsa pärast. Ja pärandi populariseerijatest on esile tõstud Valdo Brausti, kes ühelt poolt on Facebook-gruppi Eesti mõisad kaudu seda teinud, nii et arvutis, ja teine jalgrattamuuseumi kaudu. Nüüd kiduväärsed on ka mitmed muinsusobjektide omanikud, nagu vana Vigala mõisa valitseja, maja valdaja ja sassipukk tuuliku omanik Saaremal, mis oli täitsa hävimas, ja Reastvere Linnamäe hooldajad, kes on sellest vanast võssa ja metsa kasvanud Linnamäest kujundanud taas niisuguse kohaliku rahva kokkukäimiskoha, kus toimuvad mitmesugused kultuuriüritused. Ja muidugi minu loetelu siin Muinsuskaitseameti poolt esitõstetiku pikale minema, kolgu siin mainitud, et sellised objektid nagu Valga Poeglaste gümnaasium ehitatud 1915 on saanud värske ilme, Rakvere teateri kino on ehitatud üsna moodne ja kiidetakse veel ka Vao mõisa tuuleviskit ja Rotermanni elevaatori torni ja esile tõstetud ka Toomkiriku tagant riigikontrollile mineva majakiriku kaks tapeetide uurimist ja taas kasutusele võtmist pärast restaureerimist, nii et ja mis siin siis veel on nimetada. Vaat need on põhilised Muinsuskaitseameti niisugused esile tõstetud ja kiduväärsused, aga samal ajal jõudis minuni ka Sirbi vahendusel Laine-Liis Pihu kirjutis ohtlikest hoonetest, aga jäägu sellest rääkimine tulevikuks, sest eks see töödemaht, millega jõutakse korrastada ohtlikus olukorras olevaid hooneid või võidunud või lagunenud või nii mõnevõrra alla käinud väljanägemisega ehitisi, on siiski väiksem kui see, mis meil on lagunemas ja mida ei suuda me hõlmata, sest meid on siin liiga vähe ja osa meist tikub ka veel välja minema ja ma peaksin kasutama sellist sõna nagu tõukekeskus. Meil on viimasel väga moodne väljend tõmbekeskus, aga need tõmbekeskused on mõningad üksikud, aga tõukekeskusi, kust inimesed ära tõukuvad ja tulevad tõmbekeskustesse või lähed välismaal, on kahjuks liialt palju. Nii et see on üks meie riigi ja rahvuse tragöödiaid praegusel ajal. Aga tõstame toonus taas Ravelli muusikaga ja siis see on midagi niisugust, mille nimetuski paneb juba kõrvad meeldivalt kikki, see on nimelt Noorte tütarlaste tants. Thank you.
Raamatukoin.
Viimases ajalukultuuri ajakirjas Tuna number 3/2016 sai minu lemmiksartikliks Anu Männi kirikukellad keskaegses Tallinnas. Milles tema arhiivi uuringutele tuginedes toob uusi andmeid, millest meil sinini aimugi olnud, teeb ka ühe olulise paranduse. Nimelt Wilhelm Neumannist peale oli nii pühavaimu kirikukella valaja kui ka must suurgildi ukse koputite valajaks peetud meister Martin Seifert. Aga nüüd Anu Mänd tegi kindlaks, et Neumann eksis lugemisel. Kujutage ette, enam kui 100 aastat tagasi haritud sakslane ei osanud ikka kooti kirja päris õieti lugeda, luges välja Martin Seifert, aga tegelikult on see nimi Martin Leifert, vaat sulle kooki muusiga. Aga ma loen teile siit ette ühe lõigu minu nii-öelda kodukirikust Nigulistest, kus ma olen 16 aastat olnud ju teadur või õpetatud munk. Niguliste kiriku vanim arveraamat hõlmab aastaid 1465-1520. Sellest leiduvad andmete kohaselt pidi tornikelli olema vähemalt 3-4, sest matuste või kirikupühadega seoses on kohati kasutatud väljendit kõikide kellade helistamine. Olgu öeldud, et praegu pole pärast põlemist Nigulist ühtegi kella. Ma loodan, et see viga hiljem parandatakse. Mõnedes ettekannetes on kelli ka eristatud. Näiteks on nimetatud suurt ja väikest kella, kahte väikest kella, pühapäeva kella ja apostlite kella. Viimast nagu nimestki järeldub, kasutati üksnes või eelkõige apostlite pühadel. No see oleks tulnudki 28. helistamisele, sest siis on see Simona või Simon ja juudapäev. Aga Manu end kirjutab edasi. Kui eeldada, et jutt käib erinevatest kelladest, saab torni kelli kokku lugeda koguni 5. Vähemalt 4 kella olemasolule viitab ka see, et 1476. aastal maksti Sepp Klaus Plugele esmalt 3 tila parandamise eest ja seejärel tila tegemise eest suuruselt teisele kellale. Siiski tasub silmas pidada, et olenevalt kontekstist võidi väikeste kellade all silmas pidada mitte üksnes tornikelli, vaid ka kooriruumis asuvaid missa kellasid või kellukesi, mida helistati missa pidulikumate hetkede, sealhulgas veini ja leiva pühitsemise ja elevatsiooni ajal. Näiteks 1495. aastal maksis kirik 3 paari väikeste kellade eest, mis asusid ja mida helistati sakramendi ees. See tähendab sakramendi niši juures, kooriruumis. 1501. aastal aga maksti 1 uue väikese kella tegemise eest samaks otstarbeks ja loovutati selleks 1 vanadest kelladest, et saaks metalli. Nüüd edasi 2 uut suurt tornikella sai Niguliste Liivisõja ajal 1564. aastal. Kui sinna toodi rootslaste poolt Haapsalu toomkirikust ära toodud kellad. Üks neist oli 1451. aastal valatud Püha Maarja kell. Teine tõenäoliselt Püha Johannese kell, mis valmis 1454. aastal. Nendest ja teistest Haapsalu kelladest oli kästud valada suurtükke. Niguliste kogudus jättis 2 uhkemat kella endale ja loovutas ümber valamiseks hoopis 2 vana ja vigast kella. Olgu öeldud, et see Maarja kell oli kuni 44. aasta kevadeni Nigulistes veel täiesti olemas tornis ja sellest on kunagi tehtud ka üks väga üksikasjalik joonistus, mis selle kella ornamentika ja teksti dokumenteerib, aga eks ta vaisekene põles torni põlemisel sulas ja kukkus puruks ja sellest ei ole enam midagi järele jäänud. Sic transit gloria mundi, nii kaob see au ja hiilgus, nii samuti nagu on puudu ka ajanäitaja, mis 1519. aastal Nigulistesse tehti, kus nagu ma olen teile rääkinud, olid ka liikuvad figuurid nagu Praha raekoja kellel, aga mitte 12 apostlit, vaid Hieronymus, Surm ja Narr, kes ennast ka liigutasid, kui nad ennast numbrilaua ukse avanedes publikule näitasid. Aga sellest kirjutisest kellade kohta, mille on avaldanud Anu Mänd, olgu ta tänatud ja kiidetud selle toreda kirjutisest, on Aimu ka pühavaimu sellest aastal 2002 purunenud ja hävinud kellast ja oleviste torni kelladest ja nii edasi, nii et see pakub ajaloolist huvi meie tähtsamate pühakodade vaatevinklist. Aga meie teiega võtame taas pöörduda muusikasse, tantsulisse muusikasse ja praegu tuleb esile kõlama hakkab Daphnise tants.
Clio mäletab.
Sedagi, et vana kalendri järgi 23. mail, aga uue kalendri järgi 4. juunil 200 aastat tagasi, seega 1816, oli see tähtis päev, mil Vene keiser Aleksander I kirjutas alla talurahva seadusele, mille alusel vabastati Eestimaa talupojad päris orjusest, sellega seotud näitusest päris ja priima hakkasin teile juba rääkima. Ja ka Kuramal toimus see aasta hiljem ja ka Liivimal 1819. aastal. Ja selle priiuse aastapäeva tähistamiseks on Ajaloomuuseum ja Rahvusraamatukogu koostanud ühise väljapaneku. Et päris orjus kui talurahva õigusetu seisund vabade seisuste suhtes tähendas maaomandi õiguse puudumist, keeldu oma tahtsi elukohta vahetada ning täielikku sõltuvust mõisnikust. Mõisahärale tuli teha kas teotööd või tasuda andamit õiguse eest elada ja harida põldu tema valdustes. Päris orjus on olnud enamikus maailma riikides, nii et mitte ainult Eestis. Sellest vabastamine oli üks esimesi samme sellise ühiskonna suunas, mille kõikidel liikmetel on võrdsed õigused. Lääne-Euroopas kaotati pärisorjus varem ja Skandinaavias seda polnudki. Kesklõuna ja Läida-Euroopas aga hiljem üks viimaseid riike, kus see toimus, oli Venemaa. Venemaal lõpetati pärisorjus alles aastal 1861. Nüüd Eestis ja Lätis endistes Venema Läänemere provintsides lisandus talupoegade ja valitsevate kihtide vastandumisele ka rahvuslik vastasseis, sest mõisnikud olid enamasti baltisakslased ja polnud pärit põlisrahva seast. Ja nende Need kunagised eestlased, kes kohalikest maavanematena olid siiski säilitanud oma mõisavaldused. Sõna mõiske on ju Läänemere Soome päritolu, ei ole mitte Saksast sisse toodud. Neil on mõis on Rüütli vara ehk Rittergut nimetatud. Ja lätlased ütlevad muisa ja teised moisa. Aga need eestlased olid aja jooksul saksastunud ning sulandunud ka siis saksa rüütelkondade sisse. Aga õigupoolest ega see pärisorju kaotamine nii paukselt ei toimunud, see oli vast umbes poole sajandi pikkune protsess, mille tähtsamad verstapostid olid talupoegade isiklik vabadus, väikema omandi õigus, passiseadus, mis tagas liikumisvabaduse ja veel mõned muud õigused, mille eest võideldi veel 1905. aasta revolutsiooni ajal, aga neid tähtpäevi tähistati 1916 oli, eks ole, 100. aastapäev ja oli tegelikult muidugi 50. See oli meile väga oluline, sest siis oli ju Tartus Liivima talupoegade vabastamise puhul esimene Eesti üldlaulupidu, millest peale ongi enne Eesti laulupidu traditsioon alguse saanud, kuigi me oleme seda juba nagu unustamas, aga see on omavahel ikkagi seotud. Ja mõistagi on nii, et nagu ajaloo ülevaadetes on ju kirjutatud ja kokku võetud, me ei saa seda talupoegade vabastamist pidada ainult positiivseks, sest selle negatiivne külg oli selles, et talupoed vabastati maata, kuigi talupoed olid harjunud ju, et oli mõisamaa, mida nad sunnilt harjumas käisid ja oli talumaa ja nad arvasid, et talumaa kuulub talu külge ja on talu omand, et kui nad vabaks saavad, siis nad saavad ka selle maa, aga ei. Maa jäi mõisnikele ja selle tõttu pidid hakkama talupoegad maksma jätkuvalt ikkagi renti ja tegema tegu edasi. Ja muidugi, kui see neil väga vastumeelt oli, siis võisid nad küll ära minna ja see tõi kaasa ka linnade suure kiire kasvu. Eriti just Tallinn hakkas plahvatuslikult arenema, et kui pärisorjuse lõpuajal, see on siis 1816 Tallinnas oli vast kokku, vaheldakse kas 15 või 20 000 elaniku või selle ringis, siis Balti raudte ehitamise ajaks oli see arv 1870 juba tõusnud 27 000 ja eriti hooksaks muutus ta seejärel, kui algas tööstusrevolutsioon, mis oli, eks ole, 1913 ületas Tallinna elanike piir juba 100 000 piiri. Nii et see ka tekis meil Eesti proletariaat töölisklass ja muidugi seega süvenesid teatud sotsiaalsed pinged, mida varem ei olnud. Ja muidugi tuleb tunnistada, ega siis kõik need mõisnikud ka nii vereimejad ei olnudki. Mõned olid ikka päris tõepoolest nagu mõisa isad ja mõisa emad ja ma hoolitsid selle eest, et nemad oleksid söönud ja ka talupojad oleks söönud ja ma eluga rahul ja mõnikord lustiks laulu ja tantsugi lööksid, nii et selles mõttes on vast meie see folkloor, mida on kogutud, võibolla isegi liiga mõisa vaenulik, nagu saaks mina saksa sundijaks ja nii edasi, aga on ka positiivsed mälestusi, need igal ajal on omad varjuküljed ja valgused, aga meie teega, head kuume morja kuulajad, peame tänaseks lõpetama. No mul jääb teile siis soovida head kultuurifestivale ja simmunapäeva nädalat ja ülepea head ära olemist kuni järgmise korrani.
Memoria.